Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyoyasikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Kuishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Lihimidiwe jina lako mtakatifu baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kwa ajili ya neema ya siku ya leo, kwa ajili ya upendo wako wa kuendelea kutupenda sisi watoto wako na kutupa mwongozo kwa ajili ya maisha ya ndoa na familia zetu. Na mimi na mwenzi wangu tunalihimidi na kulitukuza jina lako, tukiendelea kurudishia sifa na utukufu kwenye kiti chako cha enzi kwa yale yote ambayo Mungu umefanya na unaendelea kuyafanya katika maisha ya kila mmoja wetu. Zaidi sana tunakushukuru kwa kibali cha kuendelea kututumia kwa wakati huu. Maana hakika hicho ni kibali umetupa miongoni mwa wengi, wengi, wengi. Ukaona tutumike kwa sasa kwa zamu yetu. Na sisi tunakuomba Mungu utujalie kuyafanya mapenzi yako. Tukikusikiliza wewe ili tuweze kusema ile la kwako peke yako na sio mawazo yetu wala akili zetu. Anza na sisi Bwana kipindi cha 649, ukimsikizisha kila mmoja wa wasikilizaji wetu kama unavyotaka asikie, na zaidi kumwezesha kuenenda sawa sana neno lako, pa kubadilika tubadilike, pa kuacha tuache, na kuendelea kuyaishi mapenzi na makusudi yako. Takasa mitambo ya redio hii, takasa watendakazi, tutakase na sisi sote, mimi na mwenzi wangu na kila anayesikiliza Bwana. Zaidi utuwezeshe kukurudishia utukufu wewe kwa kila jambo na kila neno. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu naomba na kushukuru. Amen.
Amen. Asante sana. Asante sana mama. Pendwa msikilizaji, neno lililoko hewani linasema na linatamka juu ya tofauti zilizoko kati ya mume na mke na jinsi ya kuzishughulikia. Jinsi ya kuzishughulikia ambazo watu wengi wanapuuza. Watu walizungumza walipochumbiana mpaka wakaoana, wakao mwili mmoja. Tangu kishafika kwenye ndoa wataongea watu wengine hawaongei ya kwao, wataongea watoto hawaongei ya kwao, wataongea uchumi hawaongei ya kwao. Lakini tumezungumza sana kwamba mke na mume, kwanza nitumie neno hili kwamba kibiblia inatakiwa mke na mume uchumba uendelee. Ila kitakachobadilika kwenye huo uchumba ni mfumo. Wakati wa ujana mifumo ilikuwa ni ya kutafutana na kuthibitisha kama inawezekana kila mmoja akawa mwenzi wa mwenzake. Lakini tunapofika kwenye ndoa, uchumba unaendelea ila mfumo unabadilika, na mabadiliko yenyewe ndio haya. Kule kwenye uchumba tulikuwa tunaangalia kama ananifaa au nitamfaa, lakini sasa huku ndani ya ndoa hatuangalii hivyo, maana tumeshaunganika kuwa mwili mmoja, ila tunachumbiana ili kuendelea kutambua, kugundua, kuelewa, kutafuta namna zitakazotusaidia tuweze kuendelea kuwa mwili mmoja maisha yetu yote ambayo Mungu ametupa. Nataka nikumbushe kitu hapo. Kibiblia kuna umri uliopangiwa, kuna umri unaoongezewa, kuna umri unaopunguziwa, na mistari ipo. Kwa hiyo jinsi tutakavyoishi, liishi kusudi la Mungu, Mungu ataamua kuongezea umri, akupe huo huo akupunguzie. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kwamba mke na mume wakiendelea kuchumbiana, maana yake wanaendelea kila mmoja kumjifunza mwenzake, kumchunguza, wanachunguzana, wanatiana moyo, wanasonga mbele. Kwa sababu zipi? Kwa sababu mwisho wako wa kumfahamu na kumchunguza na kumfahamu mwenzako ni siku mmoja atakufa au mtakufa wote. Kwa nini? Hata mtu anapoendelea kukua kutoka kwenye utoto anabadilika, ujana anabadilika, utu uzima anabadilika. Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa. Hata kwenda uzeeni anabadilika. Hulka, tabia, kaya yake vinaendelea kubadilika. Hawa na mfumo mmoja. Kwa ajili hiyo, ila mabadiliko hayo sio ya ghafla ghafla, huwa yanachukua muda. Na kwa sababu yanachukua muda, Mungu anatupa neema sasa niendelee kumjifunza mke wangu na endelee kujifunza maisha yangu. Lakini ili iwezekane, kwa kweli mimi lazima niache ujinga. Nikae na mke wangu kwenye huo uchumba, tuzungumze. Tuzungumze mambo mazuri tunayotendeana na kusifiana, tumshukuru na Mungu. Lakini lazima tuzungumze madhaifu yetu, na sio kwa ajili ya kubishana na kukasirika, huo ni ujinga, ila kwa ajili ya kushauriana, kwa ajili ya kusaidiana, kwa sababu hakuna hata mmoja aliye malaika. Hakuna hata mmoja aliye malaika. Kwa ajili hiyo, neno hilo tumelizungumza sana kwenye vipindi vilivyopita, na hapa ninasema kama mtumishi wa Mungu. Duniani, narudia tena, duniani, narudia mara ya tatu, duniani, mtu yeyote aliyekwisha kumpata mwenzi, kwa mfano akapata mke kuwa mwenzi wake, akapata mume kuwa mwenzi wake, hawana muda wa kukaa pamoja kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mazuri kila mmoja anayoona kwa mwenzake. La pili, wasaishane kwa upendo madhaifu. Sasa ninazungumza kibiblia. Kama hawana muda huu kibiblia, ni ujinga tena ni upombavu. Utaniambia neno upombavu umelipata wapi? Nimelipata kwenye Mathayo 7, anasema mjinga siku zote yeye kazi yake, na mpombavu wakati wote ni kujenga kwenye udongo. Lakini mwerevu, mwenye akili, mwenye busara, anajenga kwenye mwamba. Ndoa iendelee kujengwa kwenye mwamba, na mwamba ni Kristo. Mwamba ni Kristo. Na ni wewe, naongea na wewe msikizaji. Tangu mmeoana na huyo mwenzi wako, hamjakaa mahali mkakaa mahali mkafanya vitu viwili, mkamshukuru Mungu mahali mlipofika, moja, mkapongezana kwa mazuri kila mmoja anaona kwa mwenzake, mbili, la tatu mkasaishana kwa upendo bila ubishi, bila kukasirika, madhaifu ambayo kila mmoja anamwona kwake, mnajenga kwenye mchanga. Na huo ni upombavu. Sikusema neno upombavu, sikusema mimi, ni Biblia imesema. Tena hakuna akili hapo, hakuna busara hapo. Mtaharibu maisha yenu, mtamkasirisha Mungu, mtamkaribisha shetani, mtaharibu watoto, mtaigwa vibaya. Tena vibaya sana. Kwa ajili hii niendelee kusisitiza, Fanya kitu kifuatacho tena. Fanya kitu tena kitu kifuatacho. Kaeni mwe na muda wa maombi, wa kuomba kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu kadri ambapo moyo wako uko karibu na Mungu, ndipo utaona mambo ambayo hamuoni. Ndivyo ilivyo hata kwangu mimi naongea na wewe. Kila nikikaa kwenye maombi mazito, kuna vitu naona mpaka najishangaa nilikuwa wapi. Sasa nataka kusema nini? Tulizungumza habari ya service hiyo ya kuelezana mambo mazuri na kuelezana madhaifu na kusaishana na kusonga mbele. Lakini lazima sasa mkisha saishana, muombe nguvu kutoka kwa Mungu. Kwa mfano mimi niombe Mungu, ninakuomba kutoka kwako unipe upendo wa kumpenda mke wangu Jesia, na Jesia aseme naomba Mungu unipe upendo wa kumpenda Matias. Nataka kusema nini? Hiki kitu tunachosema mke na mume wapendane, mke na mume wapendane, mke na mume wapendane, haitoshi. Wala hiyo, hiyo peke yake ni matamshi tu ya hewani ya kiraisi raisi tu. Uwezi kusema mimi na mke wangu tupendane kabla hatujaomba Mungu atutie nguvu, atupe nguvu za kupendana, uwezo wa kupendana. Kitu cha kwanza niombe Mungu anijaze nguvu za kumpenda mke wangu. Mke wangu aombe Mungu amjaze nguvu na upendo wa kunipenda. La sivyo ataigiza na mimi nitaigiza. Tukipewa upendo kutoka kwa Mungu, tukipewa upendo kutoka kwa Mungu wa kupendana, hiyo ndoa itatamanika. Ni wewe naongea na wewe mpendwa. Faida za upendo unaotoka kwa Mungu, tukiacha wakwetu wa maigizo, faida ya upendo unaojazwa kutoka kwa Mungu ni kubwa mno. Ngoja nikupe shughuli moja, alafu hapo utashangaa na ndoa yako leo inakwenda kubadilika. Labda mtalala wengine, taamka wengine. Tabia ya upendo tunaupata kutoka kwa Mungu, ule upendo unakuwa dawa, unashughulikia madhaifu yetu. Ule upendo unashughulikia namna zetu za kibinadamu za kidunia, unatufungua macho ya rohoni na ya mwilini tuone vitu zaidi. Na utashangaa madhaifu yatayeyuka. Utashangaa nikimwambia mke wangu, kumbe kweli mimi nilikuwa dhaifu, naomba unisamehe. Naye ananiambia nisamehe. Tunasonga mbele. Alafu kila mmoja atakuwa wa maana kwa mwenzake, utamfaidi. Nimesema hivi, nitamfaidi, atanifaidi. Wewe unakaa tu kusema, Biblia imesema tupendane. Uweze kupenda, Biblia inasema pasipo mimi ninyi hamwezi lolote, pasipo Mungu hatuwezi. Tuache maigizo. Narudia tena kabla sijaenda kwenye hatua nyingine. Msikilizaji unayenisikiliza, uwe na umri gani, hata kama ungekuwa na umri wa miaka 120 na mnaishi mko hai na mke wako, hamna upendo unaotoka kwa Mungu, hakuna huduma mnayofanya ya kukaa mahali kusaishana, kupongezana, hakuna ndoa hapo. Hayo ni maigizo, wala hakuna kitu chochote watoto wanachojifunza hapo. Ni majeraha tu, hapo ni majeraha tu. Kwa ajili hiyo nataka niseme hivi, kwa ajili hiyo, kwa namna hiyo, kwa utaratibu huo, tutakuwa tumejenga jina kwa Mungu moja, kwa mwenzi wako mbili, na kwa watu wote, au na kwa watu wengine. Unajenga jina kwa Mungu, Mungu anatabasamu. Unajenga jina kwa mwenzi wako, na watu wengi hawajui hiki kinachokisema hapa ni cha kawaida. Kuna watu duniani, hata kama sio wengi jani, ambao wake zao wanashangaa waume zao, waume wanashangaa wake zao. Kwa lugha nyingine ni mume na mke, lakini utashangaa mwenzi wake anamshangaa, mbona mwenzi wangu amebadilika hivi? Ni vitu ambavyo ninavijua na nilishasikia, mbona mwenzi wangu amebadilika hivi, hakuwa hivi. Halafu na watu wengine nje wanatamani hiyo ndoa yenu, wanatamani hayo maisha. Watu wa namna hiyo Mungu amejisazia. Mimi niache ujinga na upumbavu wa kusema watu wa namna hiyo hawapo. Wapo, kama amekushinda ni wewe. Wapo. Wapo. Mungu amejisazia watu wa namna hiyo. Hey, jenga jina lako kwa Mungu, kwa Mwenzi. Kabisa. Na nilishasikia kwa masikio yangu na nawafahamu wengine ambao paka Mwenzi wake anamwambia na kuogopa. Kwa jinsi ninavyokuona una umekuwa mtu wa ajabu wa aina yake. Ninawafahamu. Siigizi. Nasema ukweli. Lakini vitu vya namna hii aisee. Hey, dawa yake nikisha kuambie aspirin na antibiotic ni vitu viwili tofauti. Aspirin kazi yake au mepanado ni kupooza nini? Ni kupooza maumivu. Lakini madawa makali kama antibiotic ni kuponya. Sasa tuache kula aspirin na aspirin kwenye ndoa. Sasa tule madawa makubwa kama ni chloramphenicol, kama ni antibiotic, kama anavyosema madaktari, ili tupone. Nasema hivi. Mimi naitwa Matias. Kiongo anaitwa Jesse. Duniani sina mtu mwingine wa karibu anayenijua na atakaye niambia ukweli. Ni Jesse. Na mimi namwambia ukweli. Nasema kweli. Ndiye mtu wa karibu. Lakini mbinguni ni Mungu. Duniani ni yeye. Hata kama kuna wengine, lakini ni watashika namba tatu. Lazima ukubali Mwenzi wako akwambie kitu. Hutaki, we huna akili, wala hufikiri, wala hutaki kuambilika, wewe ni maigizo. Hakuna dawa, ndivyo ilivyo. Undo ukweli wenyewe. Tuambiane ukweli. Mimi nitakuja kukaa huko kwenye redio naigiza ufundisha mafundisho ya ndoa ambayo kile kitu ninachosema mimi sifanyi. Sijasema mimi ni malaika. Lakini ni hiyo ukweli kwamba mimi na mke wangu vitu tunafanya ili tusije tukawa sisi ni waigizaji tu wa kuhubiria wengine. Usikae kwenye ndoa kujaza na kujani kwenye ndoa ili ujazejaze nafasi. Kaa pale kama nafasi yako. Unajua kujaza nafasi kunaweza kukamaanisha ya kwamba umekaa hapo mtu ambaye hukutakiwa. Lakini tunataka nafasi ipate mtu. Tunataka nafasi ipate mtu. Naongea na wewe msikilizaji. Unayenisikiliza. Hata kama ni kijana unayengoja kuoa na kuolewa. Mungu amejisazia watu wachache duniani walio mfano ya kuigwa. Mifano ya kuigwa. Na watu wanatamani ndoa zao. Kuna ujinga uliokuwa unasemwa sema sijui kama na siku hizi bado au ni wito pumbavu. Ambaye mke na mume wakionekana wamekaa vizuri, wanapendana, wanatembea pamoja, anaambia mke amemweka mfukoni. Ndio wakongo ameniweka mfukoni na mimi nimemweka mfukoni. Hiyo ndo ndoa ya Kikristo, kuwekana mfukoni. Ndio maana mwili mmoja, nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa. Kama hujamshika mwenzako kiasi hicho na akakushika hivyo, msijithubutu kusema mnandoa. Mnandoa ipi? Nafasi ipate mtu. Nafasi ipate mtu. Na kwa ajili hiyo, hicho ndicho kinachoitwa mfanano au kufanana. Maana amesema katika Mwanzo 2 mstari wa 18, nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Pale kwenye kitabu cha Wakorinto, Paulo alionya sana Wakorinto. Pamoja na kwamba tunatakiwa kila mtu hakikisha amepata mwenzi kwa Mungu, mke kwa Mungu, mume kwa Mungu. Lakini wengi wamefanya makosa, wameokota tu, na ukiwauliza kama anafanana mwenzaka anajibu hata kabla hujamaliza mdomoni, ni naye lipewa na Mungu. Hakuna Na huo ni uongo mwingi tu. Waliopo na Mungu wachache sana. Sasa nataka nikuambie kitu hapo. Tega masikio yako. Tega masikio yako. Angalau kwa neema ya Mungu sasa tuna njia mbili za jinsi ya kupata mwenzi anayefanana na wewe. Njia ziko mbili. Na nataka nisisitize jambo hili kwamba hakikisha mke mume uliye naye umepewa na Mungu. Na ni lazima, nasema hivi sio hiari, ni lazima utoe majibu useme juu ya hili ninalokuuliza. Ulikutana na Mungu mwaka gani, mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi, mahali gani? Akakwambia kwamba huyo mke ni alikupa. Tuache majibu ya ajabu ajabu. Ndio anaulizo. Huyu mwanzo umepewa na Mungu. Kabla hujamaliza mdomo na ajibu, ndio nilipewa na Mungu. Wala hata hana hakika. Heti tunapendana. Hiyo sio hoja, hata mashetani watapendana tu. Hao tulioana mabikira, ongereni kwa kuona mabikira, lakini sio kipimo peke yake hicho. Hakikisha uliomba Mungu, na mtu yeyote ambaye hana Mungu moyoni, hana jina mbinguni, hajui, hawezi kupokea mke kraisi kutoka kwa Mungu kwa sababu au mume ataokota tu. Hapo kazi ni kujibu harakaraka, yeye nimepewa na Mungu. Sifa namba moja, kwamba utajua au ulipewa na Mungu, ulimjua Mungu, jina liko mbinguni, unakaa karibu na Mungu, ni muombaji, una maono, una mafunuo, unasikiaga sauti ya Mungu. Huna habari na hicho, na kushauri fanya hiki. Nataka kuambia sasa. Na hapa lazima niseme kama mtumishi wa Mungu, nakuambia hivi. Fanya hiki ninachokuambia sasa katika Bwana. Huna hakika huyo mwenzi uliye naye, awe mume au mke, ulipewa na Mungu, acha kuigiza, fanya hiki ninachokuambia. Nafanya mambo matatu. Kitu cha kwanza, ingia kwenye toba wewe na yeye kwa kuchukuana kienyeji, maana hamfanani. Chukua hatua. Fanya hiki ninachokuambia. Ingieni kwenye toba. Mwambie Mungu, unisamehe na mimi na mwenzi wangu kwa kuchukuana kienyeji. Na naomba niseme, kufunga ndoa kanisani ni sehemu tu ya kuwa na uhakika huo, lakini haitoshi. Kwa nini? Watu wengi wanaleta ndoa ambazo wameshafanya uzinzi, wamekaa pamoja, wamechokana, ndo wanazileta kanisani. Mwingine akija, kitu ninachomuuliza mimi mtumishi, namuuliza una hakika umepewa na Mungu? Anasema ndio. Sasa akisema ndio mara moja mara mbili, mimi nitamwambiaje? Nitamwambia hapana, mimi namfungia ndoa. Kwa hiyo sio kila ndoa inayofungwa kanisani na hakika ni Mungu amempa. Na ushahidi ninao ninaposema jambo hilo kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo usipime kwamba kufunga ndoa kanisani peke yake ni kipimo, ni sehemu ndogo sana ya kipimo. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kujua, je, mwenzi huyu nilipewa na Mungu? Ndio au hapana? Na kama ni ndio, thibitisha na mbingu ithibitishe. Kama ni hapana, fanya hiki ninachokuambia, ingieni kwenye toba. Kama mwenzako anataka, ingieni kwenye toba wawili. Kama hataki, ingia kwenye toba peke yako. Kwa ajili yako na kwa ajili yake. Biblia inaruhusu. Hata Paulo alisema kwenye Wakorinto, mume atamtakasa mke na mke atamtakasa mume. Ingia kwenye toba. Tena toba ya kina, sio ya maneno. Toba ya kina moyoni, tena ya majuto. Muombe Mungu msamaha. Na Mungu akiona moyo wako umekuwa mweupe, atasamehe. Pili, omba Mungu awachonge mfanane, maana hamfanani. Alisema kwenye Mwanzo 2:18, nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Atakufanyia msaidizi kabla hujaoa, atakufanyia msaidizi kwa huyo msaidizi wako, kwa huyo uliyemchukua ambaye hakuwa kwako, sasa anamfanya kuwa kwako, sawa na mtoto aliyeiba ndizi au kitu fulani mahali, mama akamkamata akamchapa, alafu baadaye akamwambia haya sasa nakuruhusu endelea kula. Sasa kila alichokuwa anakula mwanzo cha wizi, hiki cha sasa ni haki yake. Mungu awachonge mfanane. Mradi mmejichonga kwa jina la Bwana. Na Mungu, kwamba Mungu atawachonga hilo sio lenu. Wewe mwambie Mungu, naomba tu utuchonge. Kwa sababu tumeshatubu. Akiona mmetubu kweli na mmesema kweli, atawachonga. Hilo sio la kwako wala langu. Tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Omba Mungu sasa awape kibali cha kukaa pamoja na kuishi pamoja kama mlio na kibali cha Mungu. Maana ile mlio ya kabla hamkuwa na kibali. Ni wizi tu huo. Hiya sasa mna kibali. Ila baada ya mambo hayo matatu na kibali kikishapatikana, sasa mliishi kusudi la Mungu. Mliishi kusudi la Mungu. Kwenye Biblia kuna umri wa aina tatu. Kuna umri tuliopangiwa, kuna umri tunaoongezewa, kuna umri tunaopunguziwa. Na mistari ya Biblia ipo. Kwa ajili hii, nachokijua mimi au ufahamu wangu, pamoja na kwamba mapenzi ya Mungu yapo pia, Mungu anaweza akawaongezea umri kwa sababu mmempendeza, maana anaona amumharibii dunia. Anaweza akafanya hivyo. Lakini ieleweke kwamba maisha ya kila siku kati ya mke na mume, na hasa wale ambao Mungu ameunganisha kuwa mwili mmoja, tunachongana kila siku, kila saa, kila dakika, kila mwaka, kila mwezi. Unamchonga mke na mume anakuchonga. Hii mnaendelea kuchongana. Na mnajua mwanadamu anaendelea kubadilika tu kila wakati. Yeye anabadilika na wewe unabadilika. Mnapoendelea kuwa pamoja, mnaomba neema ya Mungu ipo, mnaendelea kubadilika. Na mabadiliko hayo hayawakisho kwamba yanawafaa ninyi wawili tu. Lakini kwanza yanamtukuza Mungu, yanawafaa ninyi wawili, lakini pamoja na hicho wengine wanajifunza kwenu, hata watoto wenu. Naomba nikuulize, ni wewe msikilizaji unasikiliza naongea na wewe, wewe hapo ndo naongea na wewe, nakuuliza hivi, ebu jibu swali hili: ni lini uliona kwa mtazamo wako kwamba watoto wenu wanaitamani ndoa yenu, baba na mama, paka wanasema na mimi nitakapooa na kuolewa Mungu anipe mwenzi. Mungu anipe mwenzi mzuri na wanaofanana na wanaopendana kama baba na mama. Na hao watu wa namna hiyo wapo. Kama yamekushinda ni wewe, wapo. Wapo na nina ushahidi. Hii mnaishi kwenye ndoa. Sio kama ndoa haina kasoro kasoro. Si ajabu hata asubuhi nimemwomba mke wangu msamaha, naye ameniomba msamaha jana kwa kosa labda tumekosea, maana sisi ni wanadamu. Lakini bado ndoa yetu itakuwa mfano. Nimekuuliza hivi, narudia tena, uwe hata kama ungeniambia ni babu wa miaka 20, lini watoto wenu walisema wanaitamani ndoa yenu tena wakaisifia? Watoto walio wengi sasa hivi wanatokana ndoa wakiwa wadogo. Kwa nini? Kwa magumu wanayoona kati ya baba na mama, majibu magomvi, majibu mabaya, kunja ndita za uso na kila siku, paka wanasema kama ndoa ni hivi, mista kuja kuoa wala kuolewa. Lakini wakija kukua, miili ikakua, anatamani aoe, aolewe, anasahau kwamba aliisema ndoa vibaya. Kwa sababu aliona ndoa ya baba na mama ilivyo. Kwa hiyo anaingia kwenye ndoa kabla hajatubu, hajasaisha. Hao watoto ndio wengi, wachache sana wanatamani ndoa kupitia za wazazi. Lakini wengi ni zile ambazo zinawaumiza. Kinachokuja kuwafanya waoana wakiwa kwenye umri mkubwa ni mehemeko ya mwili. Si walishavunja ungo na kubale, si wana mehemeko ya mwili, miili na mehemeko. Kwa ajili hiyo ni vizuri tukahakikisha ya kwamba tunayafanya makusudi ya Mungu. Kwa mfano sasa, angalia, tunapoliangalia hili somo kutoka Wakorintho wa kwanza saba. Some mzara wa 13, 14 na wa 16.
Waraka wa kwanza wa Korinto, mlango wa 7, mzara wa 13, 14 na 16. Neno la Bwana linasema: na mwanamke ambaye ana mume asiamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe.
Ehe.
Kwa maana yule mume asiamini hutakaswa katika mkewe.
Ehe.
Na yule mke asiamini hutakaswa katika mumewe.
Ndio.
Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. 16. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamuokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanamume kama utamuokoa mkeo?
Sasa naomba nikuulize mke wangu, anamuokoa akiwa mbinguni wakiwa duniani?
Anamuokoa akiwa duniani na ndani ya ndoa hiyo hiyo ambayo wanaishi. Kwa namna wanavyoishi maisha ya kila mmoja kutamani kuona mwenzi wake anaishi maisha ya amani, ya furaha, anaishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo kila mmoja anatumia maisha yake, tabia yake, mwenendo wake, kaa yake kumsii Mungu amwezeshe kuyaishi yale yanayompendeza yatakayofanyika baraka kwa mwenzi wake. Na yeye Mungu atamtumia huyo mwenye kuamini na huyo mwenye kutamani mwenzi wake abadilike. Atamtumia, Mungu atamtumia, yeye atakuwa sababu ya mwenendo kubadilika. Ndio maana kwenye maandiko Methali 16 mstari wa 7 unasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye. Mke na mume wanapofika mahali ambapo yamkini kuna mmoja anayeona kwamba anahitaji kumsii Mungu amwezeshe kusimama sawa sawa ili ndoa iwe nzuri, au kuna mwingine ambaye ameamua, haijalishi mwenzi wake anafanya nini, haijalishi mwenzi wake anamfanyia nini, yeye ameamua kusimama na Bwana kama anavyoagizwa kwamba kila mmoja akae kwenye nafasi yake, basi huyo Mungu atamtumia kuleta mabadiliko kwa mwenzi wake. Na ndio maana pia waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa kwanza na ule wa 2, mke akifanya yampendezayo Bwana, akaishi maisha ya kumpendeza Mungu, akatembea sawa sawa na neno la Mungu linavyomwaagiza, huyo ni rahisi sana kumfanya mwenzi wake, hata kama aamini, akaweza kuamini na hivyo kufanya mapenzi ya Mungu, kwamba mwanamke anaweza akakaa kwa mwenendo unaotakiwa na mwenendo huo ukaweza kumbadilisha mwenzi wake, hata kama hakuwa amejipanga kufanya hivyo, maana Mungu ndiye atakaye msaidia kuyafanya mapenzi ya Mungu. Maana atakapoona mke wake anavyoenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atamsaidia, Mungu atamvunja vunja kama kuna uharibifu uliokuwepo, na Mungu atakuwa sababu ya yeye kuyafanya yale ambayo yanampendeza Mungu katika maisha yake.
Kuna mahali umenukuru vizuri kabisa hapo, hiyo Mithali 16:7. 16:7, Mithali 16 mstari wa 7 inasemaje?
Mithali 16:7. Anasema njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui yake upatanishwa naye. Kwa hiyo kama ni mke amekaa kwenye nafasi yake kisawa sawa, akayafanya mapenzi ya Mungu, ni lazima Mungu atamtumia yeye yale maisha yake ambayo amekaa vizuri yaweze kuwa sababu ya mwenzi wake kubadilika. Mithali 17 mstari wa 13.
Anasemaje?
Yeye arudishaye mabaya badala ya mema. Mabaya hata kaa yaondoke nyumbani mwake.
Mke anayemrudishia mema mabaya na mume anayemrudishia mke mabaya.
Ndio mnasema kwamba mke akirudisha mabaya na mume akarudisha mabaya, ina maana hakuna litakalo badilika. Ndio maana anatakiwa kwamba anayefanya mabaya, wewe lipa mema kwa mabaya, na sio mabaya kwa mabaya.
Sio hiyo hivi vinapingana na 16:7 na 17:13 vinapingana, sio?
Ndiyo.
16 inaonyesha uzuri, 16:7 na 17:13 inaonyesha kitu cha tofauti.
Ndiyo.
Kumbe tunapozungumza habari ya madhaifu ya mume na mke kushughulikiwa, mioyo yao ikiwa safi au moyo wa mmoja ukiwa safi, Mungu anaingilia kati.
Ndio.
Si ndio?
Ndio.
Lakini kama ni wakunungunika na kulaani na kulaumu na kumwombea afe,
mabaya tu yanazidi kuongezeka nyumbani hapo. Jema halitaonekana.
Huyo mume anatoka nje, anaenda kunywa pombe, anakaa na wanaume zake, anauliza wanawake wa siku hizo wakoje. Wanaomsikia wanafikiri anamsema nani?
Mke wake.
Na huyu mke anapokaa na wanawake wengine, wanazungumza tu habari, pamoja na habari nyingine wanazungumza habari ya wanaume wanavyonyanyasa na kuonea. Kama ana hekima atanyamaza?
Hawezi. Hawezi kunyamaza na upote anapoongea kila mtu anajua kwamba huyo anaongea akiwa ananukuu maisha ya mume wake. Kwa hiyo hawezi kusema kwamba hilo sio la kwangu.
Ehe.
Lazima tutaelewa kwamba anazungumzia maisha ya mume wake. Kwa hiyo analeta mbele zetu kuzungumza hilo kama njia moja hapo nyingine ni ya kupumua. Mwingine ni kama anataka pia na wengine hawa waone ule ubaya.
Eh.
Zane wanamtengeneza kumbe ndio wengine wanampuuza na kumdharau bure.
Hivi mama, naomba tu unisaidie kidogo hapo. Ndoa ni siri kubwa. Mke na mume ni siri ya ajabu, kuu ya ajabu aliyoifanya Mungu. Inatokea wapi? Mimi nitoke nje niende nikamseme mke wangu nje, au mke wangu atoke akaniseme, alafu tunasema si ni mwili mmoja.
Inatokea kwa sababu ya
nina akili.
Kwa sababu ya kupungukiwa na neno la Mungu na utukufu wa Mungu kuondoka kwa watu. Maana mwenye neno lilojaa ndani hata siku moja hata ongea lilo kinyume na neno la Mungu. Wakati wote kila anachokiongea anachokifanya kinajengwa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo ukiona mambo yamekuwa hivi kwa mke au kwa mume, kuna upungufu ambao upo kwao. Na huo upungufu si mwingine, ni kupungukiwa na kweli ya neno la Mungu. Maana neno likijaa ndani ya moyo wa mtu, hilo hilo neno ndio linampa nini cha kusema, nini cha kufanya, wakati upi wa kusema na namna ya kusema katika ukweli wenyewe. Maana sema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisijenge kutenda dhambi na kuepusha na dhambi. Tena Zaburi hiyo ni 119 au ni mstari wa 11. Mstari wa 165 kwenye Zaburi hiyo ya 119 anasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Ukielekea pia kwenye Mathayo 10 mstari wa 19 na ule wa 20 anasema hata watakapowapeleka peleka. Sasa sisi tusiongee habari ya kina Petro na wenzake walipokuwa wanapelekwa kwenye masinagogi na kwenye mabaraza kushtakiwa kwa swala la kumkiri Kristo. Sasa nasema kwamba watakapowaudhi, weka hapo maisha yetu ya ndoa, watakapowaudhi, watakapowakera, watakapowaumiza kwenye ndoa, watakapowatolea maneno ya shutuma, neno nakwambia usifikiri fikiri utakavyomjibu huyo mume au huyo mke wa namna hiyo. Kama wamesimama sawa sawa na neno limejaa ndani yako, utapewa ile ile utakachomfanyia mume wako kitu sahihi, utakachomfanyia mke wako kitu sahihi, au utakachomjibu. Kwa sababu si wewe, si akili zako, si maamuzi yako, bali ni roho wa Baba aliyoko ndani yetu. Kwa sababu tumejaza neno ndani, tayari tuna neno na neno ni Mungu. Tumejaza neno na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo tukiwa tumejaza neno, tayari tunaye Roho Baba ndani yetu ambaye anatuwezesha kwa njia ya kutupa majibu sahihi na matendo sahihi ya kufanya. Na sababu na hilo pia utajikuta kwamba kwenye ile Rumi 8:14 anasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ni wana wa Mungu. Na watu wanakuwa wana wa Mungu, tunakuwa wana wa Mungu tunapotii Mungu Baba yetu. Na kumtii Mungu ni wakati tunapoyafanya mapenzi ya Mungu katika kuliishi neno lake analotuagiza.
Sasa ni mke na mume.
Ndio.
Hapo tunashughulikia madhaifu.
Ndio.
Ni mke na mume.
Mhm.
Hawatazamani usoni.
Mhm.
Eh? Havui nguo mbele yake. Eh?
Mhm.
Sio hicho tu.
Mhm.
Sawa.
Sawa.
Hajui siri za moyoni, hata pesa hata nini.
Mhm.
Sawa eh?
Mhm.
Anamsema au wanasemana nje. Si ndio?
Sawa.
Aha. Wanasemana nje na mengine na mengine. Hapa kuna ndoa hapa?
Mhm.
Nauliza hapa kuna ndoa?
Hakuna.
Sakramenti wanakula ya nini?
Wanakula kama ilivyo utaratibu.
Eh?
Kama utaratibu.
Bwana anaenda kwenye sherehe au mahali wanaketi pamoja kinafiki?
Ni utaratibu.
Eh?
Utaratibu.
Ni utaratibu?
Mhm.
Mtu anamnea na mtoje kufa na kufunga macho kabisa.
Ah, ndio hivyo sasa.
Eh?
Ndio hivyo sasa.
Pendo msikilizaji, tunaongea neno la Mungu hapa. Tunaongea neno la Mungu hapa.
Mhm.
Kwamba tuache kushughulikia mambo yetu na tofauti zetu kidunia. Tumtafute Mungu.
Mm-hmm.
Tumtafute Mungu. Tena hapo panahitajika toba ya kina.
Mm-hmm.
tena kubwa kabisa.
Mm-hmm.
Ni lazima tumaanishe kuchongana mpaka tufanane. Na niendelee kumomba Mungu anibadilishe kwa sababu bado niko duniani.
Mm-hmm.
Anibadilishe. Nibadilike.
Mm-hmm.
Eh?
Mm-hmm.
Nataka pia niangalize kitu. Wako watu duniani hata kama sio wengi.
Mm-hmm.
Waliopa wenzo na Mungu. Waliomba, walijitahidi, walikuwa mabikira, mm-hmm. walioana vizuri.
Mm-hmm.
Tena wanampenda Mungu.
Mm-hmm.
Na majina yako mbinguni.
Mm-hmm.
Na maisha yao yanasomeka vizuri.
Mm-hmm.
Wanaishi mke na mume.
Mm-hmm.
Ndoa inavutia. Hata watoto wanaipenda. Nataka niwaangalize na mimi nijiangalize kwamba bado tuko duniani.
Amen.
Bado tuko duniani. Sisi sio malaika. Tuko nini?
Duniani.
Tena shetani anatuwinda.
Amen.
Maana wanafanya vikao kuzimu. Ile ndoa fulani iliyoko pale mahali fulani ile. Ya yule mke na yule mume wanakaa vizuri, wanaonekana, wanatazamana usoni,
Mm-hmm.
Tena wanapendana, wanajua kununuliana vitu hata na nguo.
Mm-hmm.
Wanatunziana siri. Hawasemani nje. Shetani anasema ile ndoa tuishughulikie kwa sababu inatuharibia nini? Paka inafanywa vikao kuzimu.
Mm-hmm.
Inafanywa vikao
kuzimu, ndio.
Tuko pamoja?
Ndio mpango wa adui huo, wanakaa wanafanya vikao vya kutaka kuvuruga kile kizuri kinachoendelea kwa watu kama hao. Ndio lengo la kuzimu hiyo.
Watatafuta namna ya kulipiza nini?
Kisasi.
Wasipoleta ugonjwa, wataleta umaskini.
Ndio. Mm-hmm.
Wasipoleta umaskini na ugonjwa.
Ndio.
Wanaweza hata wakatafuta uhai wa mtu mmoja hapa, hata mtoto, hata nani. Chochote kile shetani anachoweza kufanya. Sindio?
Kabisa. Kabisa.
Wasipoweza wataleta ndoto za ajabu.
Ndio.
Sindio?
Mm.
Wakiweza watamuingizia mmoja tabia mbaya kwa pole pole, kidogo 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 kidogo. Sijui atapata rafiki nje. Mwanamke mwenzake au mwanamume mwenzake au mtu yote anamwelezeleza vijineno vijineno vijineno. Kesho kutwa, amebadilika.
Mm-hmm.
Sindio?
Mm-hmm.
Au watawagawa kimwili. Ndiyo. Watawagawa kimwili. Utakuta hata hakuna ndoa hapo. Utakuta hapa hakuna ndoa. Mapenzi hayapo. Nini hakipo? Tuwe macho. Hapo tuwe macho. Tuwe macho. Shetani yuko kazini.
Mm-hmm.
Lakini Mungu hata tuacha.
Amen.
Mm-hmm. Tena sio shetani tu. Shetani dunia na mwili, hata dunia nayo italeta maneno. Wewe mwanamke au wewe mwanamume unaenda kuona jamaa zako, sijui ni mama yako, sijui ni dada yako. Hakuuliza hamjambo, habari ya siku nyingi, mnaendeleaje? Mnaendeleaje na mpenzi wako? Mapya. Anatafuta nini huyo?
Hata uchokonoa kutoka kwako kama kuna lolote baya la kueleza ili naye apate kusikia. Kama kuna udhaifu wote au baya watu wa mwenzi wako wanapoongea ongea hivyo.
Hayo yapo. Sindio?
Mhm.
Hayo yapo. Na ijulikane kabisa katika hili. Ninapenda niombe na nisihi makanisa na dini mbalimbali kwamba tunaposhughulikia ndoa tuongozwe na neno la Mungu, tuache kuongozwa na mazingira, usasa, mila, desturi, tamaduni, badala ya Biblia. Ninasema hiki kwa sababu huduma Mungu aliyotupa tumegundua mahali pengine hata sisi ndio na makanisa tumefanya makosa. Maana yanaongozwa na wanadamu. Kiongozi wa kanisa unaposhughulikia mambo magumu, majambo ni la ndoa, kiwezekana wakati mwingine airisha shauri. Waambie tukutane baadaye au kesho, ukakae kwenye maombi. Na ile nasema kama mtumishi wa Mungu. Maana yako makanisa na watumishi tumefanya makosa na Mungu atatudai. Ndio. Kama jambo sina jawabu sasa hivi,
Afadhali niairishi, nipate muda wakanda kukaa na kuomba na kusoma neno, nisikie Mungu ananiambia nini. Nisifanye maamuzi haraka haraka na kushauri watu vitu ambavyo havipo. Hey, usasa, siasa, mila, desturi na tamaduni. Mungu anasema huku kwetu, huku kwetu. Hey, badala ya Biblia. Ndiyo. Na hili ninaomba niseme tutadaiwa damu za watu. Kweli, tutadaiwa damu za watu. Hey. Tuache kufuata mifumo. Na mahali pengine mtumishi unaweza ukajaribiwa kutumia akili yako kufanya kitu ambacho hata kanisa lenyewe alikuruhusu. Unafanya vitu wa namna hiyo. Tujue kwamba mamlaka na kazi tulizopewa, kuna mambo mengine tunahitaji kwenda kufunga na kuomba kumuuliza Mungu. Na mifumo ya namna hii si kwamba inaondoa, inamuondoa Mungu kwa wale uliowashughulikia vibaya tu, hata kwako Mungu anaondoka. Inaondoka, Mungu anaondoka. Utakuwa ni mtu wa kutumia akili tu na utapotosha wengi. Na ndio sababu mtumishi yoyote wa kanisa, hata mimi, tuhakikishe kitu cha kwanza tuko karibu na Mungu na majina yako mbinguni, na tunakuwa mfano wa kuigwa. Tunasema badala ya Mungu. Kama sina neno, afadhali ninyamaze. Niseme bado, niwaambie, nipeni muda nifikiri. Kwani ni nini? Nipeni muda. Nipeni muda. Na Mungu atafanya kitu kwa mtu ambaye ana kiongozi anayemtafuta Mungu anapokutana na mambo magumu. Ninasema maana hata na mimi kuna wakati nimekutana na mambo magumu magumu ambayo sijui nifanye nini. Lakini baadaye Mungu ametokeza njia kwa maombi na kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu na kumtegemea Mungu.
Ni kweli baba mchungaji, swala la kumtegemea Mungu ni muhimu sana sana sana. Sio kwenye ndoa tu, ni kwenye kila kitu. Ndio maana anasema wazi kabisa kwenye maandiko ya kwamba pasipo yeye Mungu sisi hatuwezi neno lolote. Na ya kwamba hakuna neno gumu la kumshinda Mungu, wala hakuna jambo asiloliweza. Kwa hiyo kama Bwana anaweza kila jambo, kama maandiko yanavyotuambia, ni wazi kabisa kwamba tunapokutana na magumu yoyote, tunapokutana na changamoto aina yoyote, badala ya kuanza kutumia akili zetu, hebu turudi magotini kwa Bwana, tuombe Mungu atusamee na atupe njia, na zaidi sana tuwe wasomaji wa neno na waumbaji, ili kupitia kusoma neno la Mungu na kuomba tukapewe nguvu za kumtumaini Mungu, tukapewe nguvu ya kumkabidhi Bwana yale yote yaliyo magumu kwetu, ili tukapate kushinda, kwa kuwa tunayeweza mambo yote yote kabisa katika yeye Mungu peke yake anayetutia nguvu, anayetupa uwezo utokao kwenye uweza wake, namna ya kushinda na namna ya kuvuka palipo pagumu. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tunachotaka kusema tu ni Mungu mwenyewe atupe neema ya kumsikia. Baba mtakatifu sana, Mungu uliye mweza wa yote, tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Tunasema asante kwa neema unayotujalia ya kujifunza kile ninapoitwa leo. Tunaliadhimisha jina lako, jina pekee lenye nguvu, jina pekee ambalo kwalo tunapolitumia katika haki yote, tunaona kushinda kila mahali, na tunaona kutiwa nguvu, na tunaona kila wakati kuweza kutembea sawa sana mapenzi na makusudi ya Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya neno ambalo umeachilia kwetu sisi sote wenye ndoa, hata na wale wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa. Asante kwa kuwa neno lako linatupa neema pia ya kurudi kwa toba ya kweli kwako, ili kuweza kusamehewa tulipokosa na kurudi kwa namna ya kugeuka na kuanza sawasawa na toba tulioifanya, ili tukapate msamaha, tukapate kuondolewa uovu na udhalimu, na hatimaye kuanza maisha yanayofanana toba tulioifanya na mapenzi yako yanavyotuagiza. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya kila nafsi iliyopokea kutoka kwako. Tuwezeshe Bwana tukayatende sawasawa na mapenzi na makusudi yako. Mguse msikilizaji wetu mmoja mmoja, na kila mmoja aone kwamba ni neema, kwamba amesikia, na atafute kutendea kazi sawa sana makusudi yako. Zaidi ya yote, Na sisi tunaposema hapa, utufanye kushuka na kunyenyekea kila wakati, tukapate kusikia kutoka kwako, ili tuseme neno la kwako peke yake na sio vinginevyo Bwana. Bariki msikilizaji wetu mmoja mmoja, fungulie milango ya baraka. Na wewe msikilizaji, omba Mungu akuguse na wewe upate neema ya kuwa sehemu ya kupeleka vipindi hivi hewani, kutumia sadaka yako ambayo tunaamini Bwana amekubariki kwa kiwango fulani, na wewe utoe kila ambacho Bwana amekugusa kutoa. Tuunganishe nguvu pamoja, kazi iweze kusonga mbele, wengi wapokee, wapone na waweze kuishi maisha yanayompendeza Bwana. Asante kwa kuwa utafanya hivyo sawa sana mapenzi na makusudi ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tunaomba na kushukuru na kuamini, mwisho wa kipindi cha 649. Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako ambao utakuwa sehemu pia ya kuhamasisha na kuwafanya wengine waendelee kusikiliza mafundisho haya kwa njia ya maombi yako na kwa njia ya sadaka yako ambayo itahusika kuhakikisha kwamba vipindi vinaruka hewani. Na tuiombee na kuyaombea mafundisho haya, Bwana akayapeleke mwenyewe atakavyo. Na zaidi sana, tumia namba zifuatazo kwa ajili ya kufanya hayo: sadaka yako, maoni yako au ushauri, na hata hitaji lako lolote. Tumia namba 0754-312372, 0754-312372, Airtel 0783-312372, 0783-312372, Yes 0715-312372, 0715-312372, na Tigo nyingine, Voda nyingine 0754-466632, 0754-466632. Mwisho wa kipindi cha 649 hadi majaliwa kipindi cha 650 kimpendeza Bwana. Ni Matias Mushi, mchungaji na mke wake Jessie kutoka Arusha. Barikiwa na Bwana. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754-312372 au 0754-464632. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.